kuchařské čarování Petra Stupky.
Dobrý den a dobrou chuť samozřejmě, jakož i dobrý poslech příštích minut s rádiem našeho kraje vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka, který je přichystán jako obvykle dělat vám nějaké chutě. Pro tentokrát to budou chutě, tak říkajíc, asijské, protože jsem připravil takovou inspiraci z daleké Asie, myslím tím Čínu, Thajsko, Indonésii, Japonsko, Koreu a tak podobně. Původně jsem měl v plánu natočit tehle ten díl kuchařského čarování přímo s některými Asiaty, kteří v Budějovicích a okolí vaří v různých restauracích, ale po prvním pokusu jsem usoudil, že by to možná byla zábava poslouchat roztomilá, ale dosti nesrozumitelná česká slova o tom, jak nejlépe připravit třeba polévku a podobně. A tak jsem nakonec zvolil formu asi pro vás srozumitelnější, tedy že o kouzlech asijských kuchařů budu mluvit já osobně. Tak dobrý poslech. V kuchařském čarování dnes vaříme tak trošku asijsky, nebo řekněme česko-asijsky, protože já samozřejmě už v době před těmi 30 a více lety jsem připravoval Čínu, takzvaně, ale říkal jsem tomu Čeče, že to je česká Čína, protože neměli jsme tehdy ani sojovou omáčku, ani další suroviny, ale přesto taková ta pestrá směs v pánvi, kde je zelenina, kde je maso a k tomu rýže a spojeno nějakou tou majdou, tak to byla taková ta Čína nebo Asie, jak jsem říkal. A bylo to výborné i bez dalších, dá se říci, důležitých součástí nebo ingrediencí, které by člověk dneska měl mít a nebo je i snadno sežené v obchodech. Takže to chci říct jen tak do úvodu. Ale co říct si úplně ještě jako nejdůležitější, já tady ty kuchyně, té východní, ale i té střední Asie, ale vůbec tu východní Asie, jak jsme říkám, jsme zvyklí říkat Čína, ale i když je Čína obrovská a veliká, tak těch kuchyní je tam mnoho druhů a typů a variací, tak stejně tak je výborná thajská, korejská a další kuchyně prostě tady toho území. A celkově se dá říct ale o nich, že je to velice pestré a že ti Asiaté prostě snědí a upraví, ať už tepelně víc nebo míň, všechno, co mají k dispozici. Ne, nechci vás ponoukat ke konzumaci žáb, nebo abyste šli chytat někam ještěrky, nebo dokonce udily netopíry, to ne, to buďte klidní, budeme opravdu vařit z běžně dostupných surovin a nebudu vás lekat nějakými speciálními výrobky, to v žádném případě nemám v úmyslu. Ale co bych konstatoval celkově k těm lidem kuchyním, tak je to, co mně se osobně líbí a co vyznávám, že to jídlo nebo ta jídla jsou pestrá. Jak do surovin, které se používají, že se smíchá spoustu zeleniny s masem a s houbama a já nevím s čím vším a k tomu prostě rýže. A také jsou různé, kombinují se různé úpravy, něco je jenom krátce povařené, něco je syrové, něco je požahnuté nebo osmažené. Takže to všechno prostě dělá pestrost té kuchyně. A pestré jídlo si myslím, že i pro nás tady uprostřed Evropy je velmi důležité. A vzhledem k tomu, že můžeme si ledaco skoupit, nebo všeho máme v krámech k sehnání dostatek, tak stojí za to jednou za čas si zpestřit tu naší často někdy i nudnou kuchyni právě takovouhle Asií. No a čím začít, to je jednoduché. Věřte mi, že jak jsem se mohl setkat s touhletou kuchyní, ne přímo v Asii, tam jsem byl akorát jednou v Koreji, ale nicméně tak, jak znám tu kuchyni tady z Evropy a i od kuchařů autentických, který jsou tam odtud, tak jejich základem každého jídla, se dá říct, a to včetně snídaně, je polévka. Můžete si představit jako koflíček silného vývaru, úplně čistého, který jenom vypijete. A stejně tak to může být větší miska, polévky zase silného vývaru, ve kterém jsou nudle, zelenina, kousky masa. Teď je takové ty vietnamské restaurace, které jsou dnes docela populární a čím dál tím více objevují v našich městech, tak ty nabízejí právě tyto polévky a jejich základem je prostě silný vývar. A když vemu svou oblíbenou japonskou kuchyni nebo kuchyni, ke které vzhlížím přímo, bych řekl, tak tam také, když budete mít, bude vám podáváno menu, nebo oběd, nebo večeře, řekněme, tak to bude 5 různých malých takových chodů, ale ten hlavní chod je polévka. Ten japonský kuchař prostě s tou polévkou si vyhraje nejvíc, tu prostě nabije všemi těmi surovinami, které má ty nejkvalitnější a nejlepší. A ať už to bude polévka jenom, jak dělají Japonci, takovou tu miso polévku, kdy vlastně se v té polévce objeví potom jenom pár kousků třeba zeleniny, kousek tofu, nějaké zelené bylinky a hlavně miso pasta, která se v ní v teplé polévce už se nevaří, rozmíchá. Tak už to může být takováhle jednoduchá polévka, nebo s tím nejvzácnějším kouskem ryby, která v té polévce, na tom maso té ryby, se tam jenom kraťonce povaří, ani ne povaří, jen se tam blanžíruje, jak se říká, pošíruje, to znamená pomalu nechá zahřát. Takže opravdu polévka je základ a jejím základem je silný vývar. A to si myslím, si dovede každý z nás představit, jak se takový vývar dělá, ať už tam bude maso, ať už tam bude ryba, nebo tam budou nějaké rybí oseky vnitřnosti, tak jak vaří třeba zrovna ty Japonci své polévky. A hlavně oni mají takový systém, že vlastně to, co je na té zelenině, kterou používají, to, co na té zelenině je jako okrojky, ale není to schnilé, není to špinavé, není to zmačkané, zničené, ale jako pořád využitelné, tak to se dává do polévky. Takže oni třeba vemou pórek a z toho pórku ty vrchní části, samozřejmě čisté, omyté, jenom lehce překrojí a šup s tím do polévky. A to samé z cibule, klidně, když budou potom ty spodní šlupky z cibule, tak jak se loupe, tak ty už jsou čistěnké, tak i ty šlupky z cibule, nebo zase takový ten vrch, tu vrchní slupku, která je trošku zahnědlá a trošku ještě šťavnatá, tak to všechno Asiati využijí právě do té polévky. A stejně tak je to i s masem. Oni často nevaří kus masa v té polévce, ale dělají to tak, že si vlastně skrojí všechny ty blány, všechny flaxy, když to řeknu takhle. Prostě to z toho masa, to čisté maso si vykrájí, to si nechají, to potom použijí vlastně, případně ho i namarinují, to potom použijí do té hotové polévky, na tenké plátky nakrájí a vloží do té polévky, kde se to krátce povaří. Ale to ostatní všechno z toho masa, ty ořezy, ty blanky, blány, to všechno oni dají právě normálně pěkně pozvolna, velice zvolna vaří polévku, aby ten výluch nebyl agresivní, aby čím dokonce je takové pravidlo japonské, že čím pomaleji vaříš polévku, tím k tobě bude jakoby milejší. Aspoň takhle jsem si to trošku přeložil, takhle to řeknu, protože ten přesný překlad nebo úplně správně nevím, ale tak jsem tomu rozuměl. Takže pomalým varem, dlouho, pěkně pozvolna vaří tu polévku. A mezi tím si tu čistou zeleninu, to čisté maso nebo ryby a to všechno, tak si připraví. A Asiaté jsou velice pečliví v krájení, takže když krájí něco na nudličky, tak se snaží, aby jedna nudlička byla jako ta druhá. Mají na to i systém takový, ale ten vám těžko budu po rozhlasových vlnách nějak vysvětlovat. Takže připraví si na nudličky, si nakrájí tu mrkev celer, řekněme, pórek, stejně tak potom zase si připraví najemno cibulku, tu si třeba osmaží, protože často dávají rádi tu cibulku smaženou do toho jídla. Takže takhle si připraví a potom mají ten silný vývar, který se samozřejmě scedí. A pak ho vlastně dodělávají, tak říkajíc, jako minutku. To znamená, že pak část toho vývaru dají do rendlíku nebo do pánve, v tom jich rychle zavaří, vloží do toho tu zeleninu, která do toho patří, třeba na nudličky, ta kořenová zelenina s pórkem. přidají do toho plátky masa. Když to bude hovězí, tak to bude opravdu na velmi jemné plátky nakrájené to nejkvalitnější hovězí maso. A to se v té polévce prostě ty 2-3 minutky jenom povaří. Takže to maso není rozvařené, ono je takové jako ještě na zkus pevné, ale není syrové a má výbornou chuť, není ta chuť vyvařená, protože jsou v té polévce vyvařené ty ostatní odřezky z toho masa. Takže takhle jednoduše, ale teď vám řeknu ten hlavní fígl, který se polévky týká. A ten fígl spočívá v tom, že Asiaté tu polévku z pravidla, ten vývar vůbec nesolí, jenom to vaří prostě v trošce nebo víc vodě, to už náleží na tom, pro kolik lidí samozřejmě vaříte a kolik to surovin máte, a dochucují tu polévku až vlastně na závěr, a to tak nejčastěji teda použijí ty Vietnamci i Asiaté další, že mají rybí omáčku. Ta je typická prostě pro tu vietnamskou a thajskou kuchyni třeba. A ta rybí omáčka je něco podobného jako sojová omáčka, dá se tady koupit. Akorát je světlej, zpravidla je světlejší, a já říkám vždycky, rybí omáčka má barvu whisky. Jo, jako je viska taková zlatitá, tak takovou má rybí omáčka. Je, když k ní čuchnete, tak je to velice silné, až někomu velice nepříjemná vůně. Ale jak ji dáte do polévky, tak ta vůně, taková ta, takový nepříjemný výdech, ten se ztratí a krásně to ochutí tu polévku. A oni vlastně tou rybí omáčkou často tu polévku solí. Jo, takže to je takový rozdíl od toho našeho běžného vývaru, který hned na začátku samozřejmě osolíme, okořeníme a podobně. Takže to, a potom je typické, že do toho dávají koriandr, zelený koriandr, ale k tomu se dostaneme za chviličku. Takže samozřejmě dávají třeba i houbové omáčky, ústřicové omáčky, někde dají tu sojovou omáčku, jinde přidávají třeba Japonci do těch polévek, přidávají sušenou rybu, to je většinou treska, polok se to nazývá, a tu nastrouhají na jemňoukém struhátku, nastrouhají takové mini šupinky a ty těmi šupinkami ještě tu polévku potom ochutí. No a samostatnou kapitolu v tomto ohledu může tvořit, nebo je určitě třeba zmínit, takzvaný glutamát, který máme tady za životu nebezpečný. Ale o tom bude řeč až po písničce. Rangers, čili plavci, nás vyzvali, aby jsme zvedli kotvy v krásné písničce, ale já mám pro vás teď tady polévku, kterou vaříme, nebo ještě uvaříme jednu, ale předtím jsem slíbil, že se zmíním o glutamátu. V Číně se zpravidla tady té krystalické bílé, to jsou takové bílé krystalky, tak se jim říká vejsu, a jinak třeba celosvětově, když budete někde číst, nebo vám někdo řekne, a je v tom umami, tak umami je také řeč o glutamátu. Naši prapředkové vůbec netušili, stejně jako my jsme netušili, nebo naši předkové netušili, že je toho kyselina askorbová, ten vitamin C, který v těch pokrmech nám tady dává sílu a ochranné látky, tak stejně tak netušili dlouho, celá staletí netušili lidé v té Asii, netušili, že je to L-glutamová kyselina, tedy glutamat, který přidává tomu jídlu chuť, který zlepšuje chuť jídla, který, i když to bude obyčejná zelenina, tak ji udělá chutnější. A už je zaznamenáno, že od 5. století v Japonsku přidávali kuchaři do různých, a především do těch polévek zmiňovaných, mořskou řasu, která se jmenuje laminária japonica, a právě tahle ta řasa, ta obsahuje velké množství těch L-glutamových kyselin, takže když ji přidali do polévky, tak ta polévka byla prostě chuťově lepší. No a po druhé světové válce, teprve tehdy se vlastně ta používání toho glutamátu rozšířilo po celém světě, protože tak, jak se promíchaly národy při tom válčení, tak zjistili především Američané, že jim to chutná, to, co ty Asiaté vaří, takže se to nejprve rozšířilo v Americe. A potom samozřejmě se ty různé asijské shopy šířily dál, nebo jídelny, nebo restaurace. po světě. A všude vlastně to vejsul, tedy ten glutamát, úplně běžně používají a dodnes to tak činí. A jenomže pak na to přišel i průmysl, že normální potravinářský evropský průmysl, že když se přidá do těch brambůrek smažených, do těch chipsů, když se přidá glutamát, takže to bude chutnější, že to je takové žravější. A tak proč bych ho tam nedali, když se uměle dá docela snadno vyrobit, nemusí se vyvářet laminária, japonika, nějaká mořská řasa, natož potom, aby jsme ji dováželi, ale vyrobí to úplně běžně průmysl potravinářský, ten glutamát ani to moc nestojí. Takže se to houfně začalo přidávat do všech různých těch konzervovaných jídel, do polévek pytlíkových, nepytlíkových, do kostek polévek, prostě všude, kde potřebujeme, aby ta chuť potom byla výraznější, aby to víc všechno chutnalo. A díky tomu potom nastal takový po světě takový poprask, že glutamát je životu nebezpečný. Ano, ten, kdo denně jed nějaké to asijské jídlo, Asiaté opravdu toho glutamátu používají poměrně hodně, když vaří, tak potom mohl mít nějaké problémy. Ale není nikde dokázáno na světě lékařsky, že by glutamát způsoboval opravdu nějaké závažné nemoci nebo dokonce někde rakovinu, jak jsem zaslech a podobně. To v žádném případě není třeba se ho bát. To byla taková malá osvěta na téma glutamát. Já osobně ho používám jenom výjimečně. Mám doma právě takový ten přirozeně vyrobený, vytažený z mořské řasy, který je poměrně drahý a stačí opravdu jenom malinko tu a tam někam přidat, ale nepoužívám ho tak, že bych ho cpal všude jako ti asijský kuchaři. Dokonce rád vařím tu Čínu úplně bez něj, nebo tahle ta asijská jídla, protože mám rád, když vyniknou přirozené suroviny, které v tom jídle jsou. A to mi úplně stačí. Takže to bylo jenom na okraj takového zaklínadla velkého, kterému se říká glutamát. Není třeba se ho bát, když to řeknu takhle rýmovaně, ale nemá cenu to s ním přehánět. Tak, takže ještě zpátky naposledy k té polévce nebo k polévkám všeobecně. Princip je takový, že se vyvaří, co všechno máme vyvařit a velmi pomalu vyvařit, tak aby z toho vzniknul dobrý vývar. Ten se přichucuje z pravidla, buď nějakou slanou sojovkou, ale nejčastěji nějakou rybí omáčkou, která bývá výrazně slaná. Tak jako my si přidáváme Maggi do polévky, tak oni dávají vlastně tu rybí, ale je tak slaná, že osolí tu polévku celou. A potom do té polévky, do toho čistého vývaru, se vkládá na chvilku povařená nebo osmahnutá zelenina, dávají se tam prostě další suroviny, včetně masa, včetně nudliček, všech možných rýžových a podobně a je polévka hotová. A zpravidla nejčastěji potom nějaký typ koriandru. Ten koriandr je také speciální, dřív se mu dokonce za první republiky říkalo tady u nás čínská petržel, protože jak se to vozil, tady ta bylinka se přivezla z té Asie a pak tady normálně si koriandr můžete na zahrádce vypěstovat. Tak jeho zvláštní chuť, opravdu taková až někdy mejdlová, ono je mnoho druhů koriandrů, záleží na tom potom, který zrovna kdo používá, ale nechci z toho dělat vědu, je to velice zdravá bylinka, stejně zdravá jako naše petržel, takže pokud vám zachutná koriandr, dávejte koriandr, pokud ne, dávejte petržel, Asiatům by to bylo určitě jedno. Každopádně, polévka, silný vývar z kousky krátce povařené zeleniny a případně i masem nebo nějakými dary moře nebo kouskem ryby, to je opravdu lahůdka a stojí za to, když myslíme někdy na tu Asii, na tu Čínu, tak si ji udělat. No, ale aby jsme nezůstali jenom u polévek, to by bylo povídání na celé kuchařské čarování, to necháme někdy na zimní období třeba. A já musím, takhle nemohu vynechat jedno základní kouzlo kuchařské, které používám v případě, když jakoukoliv takovou tu něco a láčína budu dělat, tak které používám. A používají ho právě Asiaté napříč těmi zeměmi. A to kouzlo se jmenuje asijská marináda. Já jsem o ní už mnohokrát mluvil, ale je to velice jednoduchá záležitost. Přibližně na půl kila masa nebo na 60 i 70 deka masa, když dáte jedno vajíčko, vrchovatou lžici škrobu, koření a sůl a všechno to promícháte nejprve a pak to namícháte do toho nakrájeného na nudličky, na kostičky, na malé kousky, na větší kousky, na plátky, nakrájeného masa, tak tahle ta marináda vám za prvé to maso ochutí, samozřejmě podle koření, které použijete, a za druhé při té samotné tepelné úpravě, kterou Asiaté dělají buď v oleji, že mají v pánvi wok, v takové té polokulaté pánvi, mají rozpálený olej a to maso do toho oleje nahážou a potom ho takovým plochým sítkem vyberou, když je smažené. To je jeden způsob, ale doma by člověk plejtval olejem, takže doma to dělám tak, že na pánev tohleto maso, takhle namarinované, to znamená znova opakuju vejce, škrob, koření, případně sůl podle toho, kolik v tom koření je soli. Takže tohleto maso takhle naložené může být i uležené od předchozího dne nebo od rána do večera, ale nemusí, tak zprutka opékáte. A ten škrob se s tím vajíčkem speče a navrchu udělá opravdu krásnou kurčičku, která vám to maso zavře a tím pádem z něj nevytéká šťáva. Takže když budete třeba vařit z kuřecích prsíček, které jsou samozřejmě čisté maso, je to nemá to žádné flaxy, nic, tak ta prsa ale mají to riziko, že budou v tom suchá, jo? Že pustí šťávu. Tak když je takhle obalíte tady v té marinádě, ale stejně tak můžete obalit i vepřový plátek nebo kousky vepřové panenky a podobně, tak krásně zůstane to maso potom na talíři v té směsi šťavnaté. Tak to je ten základní fígl. A teď jak ochutit, jaké koření použít tady do té směsi? To záleží samozřejmě na vás, na možnostech, na zvycích, které jako máte. Já třeba použiju někdy vyloženě jenom nějaké koření na grilování, kde je trochu papriky, trošku pepře, ale chcete-li být autentičtí, to znamená mít jakoby takovéto čínské ochucení nebo asijské ochucení, tak z pravidla do toho patří semletý koriandr, myslím tím ale semínka koriandru, případně trošku římského kmínu, ten ale být nemusí. A potom určitě mletý zázvor. To je koření, které se používá napříč tímhle územím světa, o kterém dneska je řeč. Mletý zázvor. Oni používají ještě mleté další tyhle ty různé kořeny, ať už je to galgán nebo kurkuma a podobně. Chcete-li, aby to mělo barvu žlutavou, tak dejte kurkumu. To je další koření, které je dobré mít, když budeme dělat tady nějakou čínu. A když nakombinujete kurkumu s troškou papriky sladké, nebo můžete dát samozřejmě i čili papričky zmleté, a bude to pálivé v tu chvíli. Takže prostě kurkuma a paprika dohromady dělá takovou zlatavou barvu, takže to používám nejradši, že nám zázvor, kurkuma, paprika. No a nebo nějakou směs a láčína, která už je namíchaná, kterou jsem také osobně takhle v tomhle duchu namíchal. Takže nezapomeňte vajíčko, škrob, na půl kila masa, jedno vejce a žíce škrobu. A promíchat důkladně všechno a osolit podle toho, aby to bylo tak akorát slané. Někde máte recepty, kde se do téhle základní marinády dává ještě třeba sojová omáčka. Nebo nějaká jiná z těchto omáček. Proč ne? Klíďo píďo. No a teď v rychlosti, jak uvařit takovouhle čínu. Já jsem takovouhle jednoduchou směs, já dělám nejradši sladkokyselou. To je opravdu velice jednoduché a snadné, protože na začátek tohleto maso máte připravené, naložené v té marinádě, potom si nakrájejte a dopředu připravte všechny ty další suroviny. Takže třeba cibuli, nějaké papriky, kousek cukety, všechno krájet stejnoměrně. Cuketu třeba na nudličky, papriku krájím na takové trojúhelníčky, cibuli zpravidla na měsíčky, tak aby to mělo všechno pěkně tohle. Takže tady mám ty suroviny další, které do toho budu dávat a zase ještě si ty suroviny sřeďte podle toho, jak tam budou za sebou. To znamená, když budu mít mrkev a celer, tak to je tvrdá zelenina, tu je třeba delší dobu pec, takže tam přijde první. Potom by za ní šly papriky, potom teprve cuketa a nakonec třeba pórek nebo nějaké zelené lupení, které není třeba opékat, ale naopak jenom krátce zahřát už to hotové mýdle. Takže máte maso naložené, asijská marináda, připravené, nakrájené, úhledně připravené ty suroviny, všechny další, které do té směsi přijdou. Případně bude-li tam zelí, může být předem povařené, nebo budou-li tam syrové čerstvé houby, tak je zvlášť si nejprve na pánvíce trošku opeču a potom opečené už je dávám do toho pokrmu a podobně. No a co je ve zásadní, další, třetí taková důležitá věc, je zálivka, kterou vy připravíte tak, že vlastně, když to maso dáte do pánve rozpáleným olejem, začnete to maso promíchat a opékat, tak ta miska, v ní zůstal zbytek té marinády. Do té misky si dáte trošku vody, nebo rýžového vína, chcete-li, může být. Vypláchnete vlastně tu mísu od té marinády, všechno to, co zbylo, tak i trošku toho škrobu tam je a je tam ta chuť toho, co jste dali na maso, tak v tomhletom výplachu, když to říkám takhle hloupě, tak do něj přidáte sojovou omáčku, v případě, že budete dělat sladkokyselou čínu, přidáte tam cukr a přidáte tam ocet. A potom tady máte takovouhle zálivku, kterou na závěr, když je to maso, už téměř opečené, přidáte jeden kousek zeleniny, krátce promícháte, další druh zeleniny zase promícháte, pořád to intenzivně pečete, třetí, na závěr dáte tuhle zálivku, krátce to promícháte, v té zálivce ten zbytkový škrob vám zahustí, udělá takové jemné zahuštění, pak tam prdnete do tohoto zelené na závěr, promícháte a dáváte to stranou. Je hotovo. A hned s tím na talíř, aby to nezvadlo, aby ta zelenina v tom byla pořád taková na zkus dobrá a pěkně barevná. No, tak jsme uvařili letní nebo podzimní nebo jarní sladkou kyselou čínu. Teď si dejme písničku. No a po ní, nebojte se, ještě pro vás mám i nějaké sladké asijské překvapení. Tak při písničce jsem si procházel všechno to, co jsem si tady pro vás, milí posluchači, připravil do kuchařského asijského kuchařského čarování a zjistil jsem, že jsem toho stihnul tak možná jednu pětinu. Já tady mám tolik ještě poznámek, houby, čínské zelí a takový ten pak choy salát a tak, jak se s ním pracuje, co se s tím dá všechno dělat. Že jsem si říkal, zaprvé to dneska nestihnem všechno přeříkat, že asi někdy na podzim udělám takový vložený seriál, tak jak pro vás připravuji vlastně od příštího kuchařského čarování takovou sérii na téma grilování, tak udělám asijská kouzla, protože těch je opravdu hodně. Já některá z nich strčím ještě do kuchařského kalendáře, ale já jsem vám slíbil něco sladkého. Sladké věci Asiati dělají většinou, Asiaté dělají většinou přímo přeslazené. To přeslazení to docílí tím, že si zpravidla udělají třeba zvařené rýže, tu rýži po uvaření pokapou sirupem nebo spojí vlastně sirupem, který je uvařený z cukru, limetkové šťávy, prostě taková sladce na kyslý sirup a tenhle ten sirup případně doplní ještě koriandrem nebo nějakým kořením z kořicí a podobně. A tenhle ten sirup potom nalejou trošku na tu rýži. Tu rýži umáčknou do kuličky, obalí v kokosu nebo obalí v sezamovém semínku a nechají prostě stát. Takže udělají takovouhle rýžovou kuličku, případně třeba do té rýžové kuličky. To, kdybyste je dělali, tak je třeba mít namočené ruce, protože jinak se vám ta rýže bude lepit a také se to dělá z lepivé rýže. A já jsem takovéhle kuličky dělal, když jsme dělali kurzy vaření na téma asijská a dával jsem dovnitř třeba kousky datlů, kousky rozinek, které byly samozřejmě zase nejprve namočené nebo povařené tak, aby to sušené ovoce, ale i čerstvé ovoce tam může být tak, aby změklo. Takže kousek ovoce omáčknu v kuličce, která je ochucená tímhletím sirupem a potom při podávání se znova ta kulička polije ještě tím sladkým sirupem s kořením a s limetkou nebo s citronovou šťávou. Případně, když tam přidáte trošku máty, vůbec nevadí a nemusíte mít nějakou speciální thajskou mátu, může to být tady naše ze zahrádky. Takže takovéhle sladké kuličky já dělám z rýže velice rád. A aby to navrch nebylo lepivé, tak nejjednodušší a nejsnažší, buď jsou to nastrouhané oříšky, můžou to být cashew oříšky. Aziaté používají velice často buráky, ale nejdostupnější a docela asi běžně doma máme někde pytlík se strouhaným kokosem, takže když to obalíte v kokosu, tak se to jakoby zavře ta kulička a je to opravdu zajímavé a dobré a je to prostě něco jiného, můžete ty kuličky dělat opravdu malinkaté, takže jsou to takové potom, jako děláme takové to falešné Raffaello, tak to může být uděláno z rýže. A je to zdravější v tu chvíli. Takže to je jenom taková sladkost malá. Jinak velice rád na téma Asie dělám právě ovocné saláty, které ochucuji prostě různé ovoce, ať už je exotičtější nebo méně, a ochucuji ho právě takovýmhle sirupem, kde vařím hřebíček z kořici, případně kardamom, pokud máte, a potom tam přijde cukr a nakonec ještě převařit citronová nebo limetková šťáva. Když mám limetku, ty nejsou ošetřené, nebo kdyby byl citron neošetřený chemicky, tak můžete do toho přidat i tu citronovou kůru nebo limetkovou nebo jinou kůru, která to trošku jako zhořkne a malinko to přikoření. Takže takovýhle silný sirup sladký, který se používá na dochucení ať už všech salátů nebo té rýže. Takže to máme za sebou něco sladkého. No a teď mám pro vás samozřejmě také v asijském duchu připravený kalendář, tedy inspiraci na příští dny.
Kuchařský kalendář.
No a první z kuchařského kalendáře mám rýžové nudle, ze kterých velice rád a velice snadno a rychle uděláte výborný salát. Tak jak se dělá těstovinový salát, tak já velice rád dělám salát z ostrovů, tomu říkám, a jsou to vařené rýžové nudle, které po uvaření trošičku na ně kápnu olej. A samozřejmě, když budete mít olej nějaký ořechový nebo nějaký takovýhle zvláštní, může to být, ale může to být úplně běžně, jak říkáme, nebo se píše v literatuře jedlý olej, tak to může být jakýkoliv trošku oleje. A dávám právě tam trošku zase limetky, protože nebo citronu, nebo aspoň octa. Můžete použít rýžový ocet, protože Asiaté používají rýžový škrob, rýžový ocet, docela jednoduše proto, protože tam všude jim roste rýže, že jo. Tady u nás rýže tolik nemáme, tak používáme octy a jiné druhy octa a vína a podobně. Takže tady ty nudle po uvaření a okapání, případně propláchnutí, aby vystydly, tak ty nudle já překrájím a zároveň do těch nudlí přidám tady tu chuť, aby to bylo trochu nakyslé, případně i je malinko osolte ještě. A potom už je to na vás, co z těch ostrovů do toho přidáte, jestli to budou spařené nitky mrkve, budou v tom nějaké ty tyčinky rybí, nebo tam dáte opravdu kousek rybího filé, rozdrobíte, můžou v tom být, až bude léto, fazolové lusky, teď tam klidně může být kedluben na zase na nudličky, na jemné nitky a nějaké lupínky. A zase potom už je to na vás, jak to ochutíte. Takže to je salát z rýžových nudlí. Druhý tip je z mletého masa a zase to záleží na vás, jestli to uděláte jakoby kapustový karbanátek, ale místo samozřejmě kapusty můžete použít mangold a nebo nějaké jiné lupení, které teď je k dispozici, i trošku rukoli, ale hlavně to mleté maso ochuťte po asijsku, to znamená případně trošku chili by tam mohlo být, pokud to nevadí, že to bude lehce pálivé, nezapomeňte na ten zázvor a prostě takovéhle to asijské koření. Další směs, o které už byla řeč, ale kterou chci zmínit, je variace v podstatě na tučínu, tak jak jsem o ní už mluvil. Ale místo sojové omáčky, té zálivky na závěr ze sojové omáčky, si zalijte tu směs opečeného masa a zeleniny, zalijte kokosovým mlékem, protože kokosové mléko, to je opravdu veliký fenomén, to je lahůdka, A to kokosové mléko se tady dá v krámech už docela normálně koupit a můžete do té směsi i trošku samotného kokosu dát. A je na vás, jestli to bude směs paprik, nebo tam budou lusky, nebo tam bude jarní cibulka, nebo cerel, petržel, mrkev, ta klasika, nebo kousek vodnice. Ty směsi by měly být pestré. Tak. Potom mám tady další věc, nezapomeňte na rybu, protože ryba nebo ryby jsou typickým znamením pro všechny tyhle ty kuchyně, o kterých dneska byla řeč, hlavně tam, kde je nedaleko moře nebo přímo u moře. A tak udělejte asijské křupavé těstíčko. Tomu říkají Japonci třeba tempura, oni na to mají svoje takové speciální mouky a strouhanky, ale uděláte ho úplně běžně, to těstíčko, když budete míchat vajíčko. Může to být trošku vína, může to být i trochu minerálky, nebo jenom vody, to je, záleží na vás. A do toho vejce a tekutiny namícháte normální hladkou mouku v poměru 1:1 se škrobem bramborovým. A vznikne vám těstičko, které díky tomu škrobu potom při tom samotném smažení bude křupavé. Takže udělejte si takovouhle rybu. A pokud nechcete rybu, můžete takhle udělat úplně běžně. Dělám takové tenčí hranolky z kořenové zeleniny, které trošku ovařím a potom je namočím v těstičku a smažím. A je to také výborný. No, tak a to máme, teď už jsem přestal počítat asi pátý tip, tak další tip z asijské kuchyně se nazývá kachna. Ano, pekingská kachna, to je opravdu velká jakoby receptura, to je fenomén. A když jsem byl v Londýně v té čínské čtvrti, tak tam prostě vidíte za výlohami pověšené, namarinované ty kachny, které oni potom jenom z prutka dopečou a krájí vám z té kachny krásné tenké plátky. A ta kachna je krásně pečená a zároveň přichucená. A ta marináda na tu kachnu se dělá docela snadno a jednoduše. Je tam zase cukr, koření, tady to asijské, o kterém už dneska byla řeč, a dobrá sojová omáčka. A v tom se ta kachna vlastně máčí, tím vznikne její taková ta vrstva a ta chuť zvláštní. Tak to můžete také klidně vyzkoušet. A když ne, udělejte si klasickou naší českou kachnu s kmínem a na Asii. Asii nechte Asii. Tak, takže to. No a ještě něco sladkého. No tak zkuste takové ty rýžové nudle, nebo i pšeničné nudle asijské, takové třeba jsou někdy i instantní, koupíte, tak si je zkuste udělat na sladko s nějakým takovou exotickým ovocem a s tím syrupem, o kterém byla řeč, s tím kořeněným syrupem. No a to je všechno. Čas už nám odtikal, minuty vymezené pro tu pravidelnou porci, tentokrát asijského kuchařského čarování. A nezbývá, než se s vámi rozloučit a těšit se na další setkání s vámi za týden. Jenom samé dobroty a radosti v příštích dnech vám ze studia Českého rozhlasu České Budějovice přijíti, kdo pro vás dneska čarovali. S rozhlasovou technikou kouzlil jako obvykle Honza Simota a u mikrofonu česky a o asijské kuchyni mluvil váš kuchařský čaroděj Petr Stupka.